95 ہجری مدینہ محمد دے ویڑا زہرا دے ویڑا زہرا دے میت سجاد مظلوم دی جڑے ویلے میرا پنجواں امام بابے کو کفن پوایا اے بھیڑا دے وین ود گئے حقل مار کے آ دیا ویرا بابے کو کفن کے رنگ دپوایا امام رو کے فرمائے دن میڈیاں بھیڑا میں بابے کو جڑا کفن پوایا او دا رنگ سفید ہے جڑے ویلے فرمایا رنگ سفید ہے او ویلے بھیڑا وین کر کے آ دیا جے سفید پوایا تا کفن دی منہ والی جا دا رنگ سرخ کیوں ہے وین سن کے امام محمد باقر بابے دی میت دے قریب آئے بابے دے کفن دے بند کھولیں امام دی نظر پئی ہے تا بابے دی اکھاں بند ہیں تا اکھاں وچوں وی رت جاری ہے اون ویلے امام محمد باقر بابے دی پیشانی کو بوسا دے کے آندے ہیں بابا میت تا ہک رت نہ رو متا دھی امر وجڑی میرے امام سجاد دی میت دے وچوں آواز آئی ہے باقر بچڑا میں گوادار نہیں بھلدا او میں گوادار نہیں بھلدا
تو جو ہدے کفن دے وچ نہ رو میں باقر بازار بھلدا نہیں تو جو
جو میں